Ishayyo 13-chi bob. Omis o'g'li Ishayyoga vahida Bobil to'g'risida ayon bo'lgan bashorat.
Yalang tepalik uzra bayroq ko'taring. Bobilga qarshi jangchilarni safarbar qiling. Hammasini jangga da'vat eting. Ular aslzodalar darvozalarini ishg'ol qilsin. Egam aytar. Men o'zim tanlaganlarga amr berib, qahrimni ko'rsatsin deb jangchilarimni yig'dim. G'alabamdan sevinadiganlarni to'pladim.
Qirlardagi olomonning tovushi o'xshaydi buyuk xalqning ovoziga. Ana, shohliklarning shovqin suroni. Elatlar yig'ilmoqda. Jang qilmoqqa lashkarini sarvari olam tayyorlamoqda.
Kelayotir ular uzoq yerlardan. Ha, osmon gumbazining bir burchidan. Egam va uning g'azab qurollari vayron qiladi butun yer yuzini.
Faryod qil. Egamizning kuni yaqin.
Ha,
Qodir Xudo kulfat yuboradi. Hamma qo'llardan darmon ketadi. Har bir inson vahimaga tushadi. Ular dahshatga tusharlar. Dardu istirob ularni chulg'ar. To'lg'oq tutgan ayolday bukchayib qolar. Bir-biriga qo'rquv ichra qarar. Ularning yuzlari lovullab yonar.
Mana, kelayotir egamizning kuni.
Alanga olayotir, g'azabu qahr, dahshat. Vayronaga aylantirar yer yuzini. Yer yuzidan qirib tashlar gunohkorlarni.
Ha,
samodagi yulduzlar, burchlar taratmaydi o'z yorug'ligini. Quyosh chiqsa ham zulmat bo'ladi. Oy o'z nurini sochmaydi.
Egam aytar.
Olam bilan hisob-kitob qilaman.
Qabihligi uchun.
Fosiqlar bilan ularning gunohi uchun. Manmanlarning kiborligiga chek qo'yaman. Takabburlarni dimoqdorligi uchun yerga uraman.
Insonni kamyob qilarman. Sof oltindan ham. Odamni ofir oltinidan ham.
G'azabim alangalangan kun samoni titratib yuborarman. Men sarvari olamning g'azabidan zamin qo'zg'aladi o'z o'rnidan.
Shunda inson ovdagi jayronday bo'lar.
Cho'ponsiz qolgan tusruvday bo'lar.
Har biri o'z xalqiga qaytib ketadi.
Har biri o'z yurtiga qochib boradi. Topilganlarning har biri nayzaga ilinadi. Qo'lga tushgan har kim qilichdan o'tkaziladi. O'zlarining ko'z o'ngida chaqaloqlari tilka pora bo'ladi. Uylari talon-taroj bo'ladi. Xotinlariga tajovuz qilinadi.
Mana, midiyaliklarni ularga qarshi qo'yaman. Midiyaliklarga kumushning hech keragi yo'q. Ular oltinni ham istamaslar. Ularning o'qlari yoshlarni qiradi.
Shafqat ko'rsatmaydi ular bolalarga.
Rahim qilmaydi ona qornidagilarga.
Bobil shahri shohliklarning go'zali.
Bobildir bobilliklarning ulug'vor durdonasi.
Ammo men Xudo yer bilan yakson qilaman. Xuddi Sodom, G'amora kabi uni.
Endi u yerda hech kim yashamas. To abad hech kim uni maskan qilmas. U yerda hatto chodir qurilmas. Cho'ponlar suruvlarni o'tlatmas. Ammo yovvoyi hayvonlar bu yerda yotar. Uylar yirtqichlar bilan to'lar. U yerda boyqushlar joylashar. Echkilar u yerda shataloq otar. Uvillashar sirtlonlar qal'alarda. Chiyaborlar go'zal saroylarda. O'sha vaqt yaqin orada keladi. O'sha kun kelmasdan qolmaydi.